Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Стан здароўя Сергея Каваленкі пасля галадоўкі застаецца цяжкім. Алесь Бяляцкі атрымаў права на тэлефанаванне дадому. У размове з жонкай ён пацвердзіў, што будзе абскарджваць новы пазоў падаткавікоў да яго. Амбасадары краіну Еўразвязу адмаўляюцца каментаваць сваё вяртанне.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Міжнародная федэрацыя па хакеі пакідае ў сіле рашэнне пра правядзенне міжнароднага першынства 2014 году ў Беларусі, паведамляе нямецкае выданне «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Пры гэтым прэзідэнт федэрацыі Рене Фазель напісаў сваім лісце нямецкім дэпутатам ад партыі свабодных дэмакратаў у адказ на іх зварот. Паводле ягоных слоў, дыскрымінацыя любога сябра федэрацыі паводле палітычных, расавых ці рэлігійных матываў недапушчальная. Рене Фазель спаслаўся на фундаментальныя прынцыпы міжнароднага алімпійскага камітэту і палітычную неўтральнасць спорту. Нямецкія парламентары заклікалі міжнародную федэрацыю па хакеі перанесці месца правядзення чэмпіянату ў іншую краіну, матывуючы гэта тым, што ў Беларусі шырока парушаюцца фундаментальныя правы чалавека. Працягваем навіны. Улады Днепрапятроўску абяцаюць узнагароду памерам 2 мільёна грыўняў, гэта прыблізна чвэрць мільёна даляраў, за любую інфармацыю, якая дапаможа ў расследаванні абставінаў серыі выбухаў, якая здарылася ў горадзе напярэдадні. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Віктар Янукович у суботу пасля закрытай нарады ў Днепрапятроўску. Напярэдадні ў выніку 4 выбухаў пацярпелі 30 чалавек, у тым ліку 10 дзяцей. Адказнасці за выбухі пакуль ніхто на сябе не ўзяў. У горадзе ўзмоцненыя захады бяспекі, да 2 траўня забаронена праводзіць масавыя мерапрыемствы. У Сырыі ў рэгіёне Латакія на ўзбярэжжы міжземнага мора адбылося сутыкненне паміж узброенымі апазіцыянерамі і ўрадавымі сіламі. Паводле дзяржаўнага тэлебачання паўстанцы атакавалі вайскоўцаў з мора, падплыўшы да берагу на надзіманых чаўнах. Сцвярджаецца, што абодва бакі панеслі страты забітымі. Раней праваабаронцы паведамілі аб сутыкненні паблізу Дамаску, у выніку якога загінулі прынамсі 10 вайскоўцаў, якія перайшлі на бок апазіцыі. Паведамленні аб сутыкненнях паступаюць з Сырыі кожны дзень, нягледзячы на афіцыйна ўведзены ў краіне з 12 красавіка рэжым спынення агню і прыбыццё ў Сырыі міжнародных назіральнікаў. Раней улады Лібану паведамілі аб тым, што ў ноч на суботу ля берагоў краіны было перахопленае судна з грузам зброі. Паводле неафіцыйных паведамленняў, на судне, якое ішло з Лібіі, знаходзіліся кулямёты, устаноўкі для запуску ракет, іншыя ўзбраенні і боепрыпасы, якія прызначаліся для сырыйскай апазіцыі. У Кітаі вядомы мясцовы праваабаронца Чэнь Гуанчэн, які збег напярэдадні з-пад хатняга арышту, знаходзіцца цяпер пад абаронай Злучаных Штатаў, заявіла сёння адна з праваабарончых груп, якая базуецца ў ЗША. Паводле яе звестак, Вашынгтон і Пекін праводзяць зараз перамовы на высокім узроўні пра далейшы лёс Чэня. Да вызвалення Чэня з-пад варты неаднаразова заклікала дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая прыбывае з візытам у Пекін на наступным тыдні. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну, нагадаю наш адрас у інтэрнэце.